Nu ko, tā ir pienācis laiks, kad mēs ieskatīsimies šajā 110. psalmā, kas mums ir priekšā, atšķiet ar sevi arī bībelēs, 629. Lapus pusi, lai jūs varat sekot Dievu vārdam, pirms tam aizlūksim. Es nolasīšu teikt, pirms mēs lūdzam no šī paša 110. Psalma 4. Pantu. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies. Uz mūžiem tu priesteris pēc Melhizedeka. Kungs, mēs lūdzam Jēzu tavā vārdā, tu esi mūsu augstais priesteris un ķēniņš pēc Melhizedeka. No mūžības uz mūžību tu esi Jērs, kas tika upurēts pirms pasaules sākuma par mūsu grēkiem, lai mūs izpirktu un padarītu mūsu par tavu ganību savajiem. Par tviem priesteriem un ķēniņiem, kungs. Lūdzam, lai tu tagad caur savu vārdu valdi par mums, kā ķēniņš un priesteris, īstenot savu varu, piesienot mūsu sirdis tev, vairojot mūsu nodošanos un mīlestību un ticību. Un lūdzam, ja kāds, kas ir šeit, kas klausās vai tiešsaidē, kas tev vēl nepazīst, lūdzam ar savu dzīvo vārdu pakļauju, mūsu sirdis tev to. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es nezinu, vai jums ir šī problēma, šis izaicinājums, bet es vienmēr jūtu, ka tās lietas, ko mēs zinām, un šodien lieldienās, protams, runājot par Kristus augšām celšanos, tas izaicinājums ir dzirdēt tās lietas, ko mēs jau zinām, bet svaigā veidā. Ka tas nav nodrilējies, ka tas nav pierasts, tas ir nobružāts, ka mēs to vairs nedzirdam. Un tāpēc man vienmēr gribas gan runāt no priekšas šeit, gan arī sev, ka mēs to varam no jauna kaut kā dzirdēt. Un tāpēc izvēlējos šo 110. Psalmu, jo tas nav tipiski, varbūt tās, kā mēs esam pieraduši dzirdēt par Kristus augšām celšanos. Un tā lieta, ko es gribēju šodien, lai mēs paskatāmies, kas tad ir ar Kristus augšām celšanos noticis? Kristieši apliecinājuši, ja 2000 gadus ir, ka Kristus ir augšām cēlies, bet tas jautājums ir, nu un kas? Vai kaut kas ir noticis? Ziniet, kā tagad, kad mums notiek blakus cīņa pret ļaunumu, un ka mēs ceram, ka ļaunums tiks sakauts, un tiek pieņemti dažādi mēri, sankciju paketes, bruņojuma, sūtījumu. Un tas jautājums mums kā lajiem, kas sēžam pie televizora, saka, bet vai tas tagad notika, vai kaut kas notiks? Tiek pieņemti lēmumi, bet vai kaut kas notiks? Vai tas kaut ko izmainīs? Un tāpat šajā sakarā, kad mēs runājam par Kristus augšām celšanos, domāju, parāk bieži mums var iezakties sajūta vai arī pat kā kristiešiem, ka vai tiešām kaut kas ir noticis? Jūs saprotiet, jā, tas izaicinājums. Vai kaut kas ir noticis? Un lūk, šis 10. Psalms mums atbild, un pavisam vienkārši šī doma, ko mēs dzirdēsim, un mēs viņu tā kā atvērsim šajos trīs punktos, bet tā galvenā doma ir tā, ka augšām celtais Dieva dēls valda tagad. Augšām celtais Dieva dēls ir kļūst par vēsturis kungu, un viņš valda tagad. Un šis psalms ļoti neapšaubāmi, nešaubīgi to mums grib pateikt, ka augšām celtais Dieva dēls jau valda tagad. Un mēs to atpakosim tā kā ar šajos trīs punktos, kas jums ir priekšā redzami, šajās trīs lietās. Ka viņš valda tagad, ka viņš ir priesteris un ka viņš nāks kā tiesnesis. Kristus augšām celšanās nozīmē to, ka viņa valdīšana ir sākusies. Mēs redzēsim, ka tas ir saistīts ar to, ka viņš ir priesteris. Šis te jocīgais pants, ko mēs tikko nolasījām, ka viņš ir priesteris pēc Melhizedeka. Ko tas nozīmē? Kāpēc šeit pa vidu tas ir? Ka viņš ir priesteris, tā otra lieta. Un trešā, ka viņš nāks kā tiesnes. Nu ko, pirmais? Pirmais līdz trešais pāns, Kristus ir kļūst par valdnieku tagad, Kristus valda tagad. No pirmā līdz trešajam pantam. Kungs teica manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, un es darīšu tavus naidniekus par kaisolu. Kungs sniedz tev no Cijānas varas zīzli, valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt. Tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karspēks svētajos kalnos. Ko tas nozīmē? Te ir tāda viena mistiska lieta pašā pirmajā pantā, kur Dāvids, kas ir ķēniņš, kas ir valdnieks Izrēlā, viņš saka, mans kungs, un šis tulkojums to neatklāja, bet te ir Jahve, kungs Jahve, nevis ebreju valodā divi vārdi, Adonai un otrs ebrejs saka Jahve. Tad Jahve saka manam kungam Adonai, sēdies man pie labās rokas un es darīšu tavus naidniekus par tavu kājumās. Respektīvi, jocīga situācija. Dāvids ir ķēniņš un viņa kungs Jahve saka vēl kaut kādam kungam, lai tas valdītu. Kas šeit notiek? Un Jēzus jaunajā derībā mums pasaka, ka tas attiecās uz viņu. Ka viņš ir šis kungs, kuram Dāvids saka Jahve līdz sēdēt un valdīt. Saprotiet? Dāvids saka, Jahve teica manam kungam Kristum, sēdies man pie labās rokas un valdi par maniem ienaidniekiem. Antīkajā pasaulē, kad ķēniņš sakāva savus ienaidniekus, viņš uzliks savu zābaku, savu kāju viņiem uz kakla. Un tieši te vārdi, es darīšu tavus naidniekus par kaisolu. Tas ir Dieva apsolījums, kad ar augšām celšanos Jahve ir kronējis Dāvida dēlu, Kristu par valdnieku, valdīt par viņu ienaidniekiem. Tas, kas noticis ar augšām celšanos, viņš ir kļūs par valdnieku. Viņš ir licis savu kāju saviem ienaidniekiem uz kakla. Viņš ir kļūs par vēstures valdnieku. Un ziniet kā, šajā brīdī, es domāju, daudziem no mums rodas tas jautājums, kā ar sankciju paketēm, ar vēl kaut ko, vai tiešām tas ir kaut ko izmainījis. Un nākošais pants mums paskaidro, ka Bībele redz, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kāda ir šī realitāte, un tas atbild mūsu jautājumus. Un ziniet, kur tas atbild? Skatieties, kā viņš saka. Viņš darīs ienaidnieks Jēzum par kaisolu. Un otrais pants. Kungs sniedz tev no Cijānas varas zizli, valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt. Vai citos tulkojumos teikt savu naidnieku vidū vai savu naidnieku ielenkumā. Respektīvi, tas atbild šo te situāciju, kurā mēs šodien dzīvojam. Bībele Dieva vārds saprot, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Ka Kristus valda, bet viņš valda savu ienaidnieku ielenkumā. Bībele ir realistiska uz to situāciju, kurā mēs esam. Ka Kristus valdīšana šobrīd šajā pasaulē notiek ienaidnieku ielenkumā. Tas nozīmē, ka tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, šīs abas valstības pārklājās. Notiek Kristus valdīšana un vienlaicīgi notiek Kristus ienaidnieku karošana pret viņu. Viņš valda savu naidnieku ielenkumā. Tas apraksto pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šajā pasaulē, vai tas ir cilvēks, kas ir radikāli, agresīvi, naidīgs pret evaņģēliju, karojošs ateists, vai tas ir cilvēks, kurš saka, man īsti neinteresē, vai man īsti vienalga, atrod šajā te situācijā, šajā ienaida situācijā. Vai tas ir radikāli karojoša pretošanās, vai tāda ļengana vienaldzība, ja? Tā ir šī situācija, kas atrodas ienaidā pret Kristu, pret viņu valdnieku. Un Bībele to paredz. Mums nevajag būt pārsteigtiem par to. Kad tu saki, nu kur tad tas ir? Bībele saka, jā, šīs abas valstības pārklājas. Kristus valda savu ienaidnieku vidū. Ir šis te ienaids un pretošanās. Un ja jūs sakat, ziniet kā, nu, vai tiešām? Es jums gribēju vienu triviālu piemēru pateikt. Pavisam vienkārši piemēru pateikt. Ka Kristus tiešām valda, kaut arī ir konflikts, jā, pret viņu valdīšanu. Kungs ir izdarījis vienu fenomenālu lietu, lai neviens neko nepārprastu. Tik vienkārši, ka mēs to ikdienā nepamanam. Ziniet, tā kā gaisa, ko tā elpo, bez viņa nevarētu dzīvot. Tas vislielākais brīnums. Ziniet, kas tas ir? Kā mēs skaitam laiku? No kuras dienas mēs skaitam laiku? Latviešu valodā tas saucās 2022. Gads no Anno Domini, no mūsu kunga dienas. Dievs mums pateica, Kristus ir vēstures valdnieks, jo kopš viņa dzimšanas laiks, katrs gads, katrs mēnesis, katra nedēļa, katra diena, katra stunda un sekunda tiek skaitīta, atskaitoties no viņa. Un ziniet, kas ir? Kā šī karošana izpaužās? Šajā pašā trivielajā piemērā, kad es biju maziņš vai jaunietis, es mācījos skolā, un mums nesauc to par 1984. Gadu kopš kunga dienas. Nē, tas saucās savādāk. Tāpēc, ka bija karš, garīgs karš, ja? Un tas saucās mūsu ērā, ja? Vai pirms mūsu ēras, pirms Kristus. Un tad šīs valstības, kas karoja, viņas sabruka. Ja? Tā ir viena lieta, kas nekad vairs neizmainīsies. Vēsture tiks skaitīta atkarībā un attiecībā no Kristus. Valstības nāks, un tagad citas valstības to izgrib atjaunot, ja? Tas nekad neizmainīsies. Pats laiks tiek skaitīts attiecībā pret to valdnieku, kurš ir dzimis, dzīvojis, nomirs par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Viņš valda, kaut arī šobrīd vēl savu ienaidnieku vidū, bet te ir vēl viena grupa. Kā mēs varam redzēt, ka viņš šo karu vinnē? Te ir vēl viena grupa. Tur ir ienaidnieki, kuriem jāliek ir zābaks uz kakla, bet tur ir vēl viena grupa. Paskatāties, kā viņi tiek aprakstīti, tas ir trešais pants. Tur ir viena, kas nāk labprātīgi, kas priecīgi nāk pie viņa. Redziet, trešais pants. Tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos. Kā rasa no austuma klēpja, tavi jaunekļi dodas pie tevis. Respektīvi, ir ienaidnieki, kas tiek pakļauti ar varu, bet tad ir tava tauta. Un apstieties, kā viņi ziedojas. Šeit, šajā tulkojumā šis vārds ir iekļauts pašā tajā, viņi ziedojas, bet ebreju valodā tur ir vēl viens vārds, kas ir nedavā, kas nozīmē labprātīgi ziedojas. Viņi ziedojas labprātīgi, speciāli ir izcels tas, kad kristieša, ticīgā Dieva tautas kalpošana ir nevis kā pakļautam vergam, bet priecīgi. Labprātīgi, ar prieku. Un apsties, kā panta beigās, trešā panta beigās, tavi jaunekļi dodas pie tevis. Nevis ar piespiedu vai ar pātagu, bet kaut kas ir noticis. Kur šajā karā, ko Kristus karo, viņš arī pakļauj mūsu sirdis caur evaņģēliju. Tā ka ir, kas nāk pie viņa valdīšanā labprātīgi ziedojas. Kalpo no sirds, kuriem Dieva vārds ir rakstīts uz viņu sirdīm caur svēto garu, kas ir jaunā radīšana, kas no dusmības bērniem ir kļuvuši par mīļajiem bērniem. Ir kaut kas noticis. Tas nav vardarbīga pakļaušana, ja? Bet kungs ar savu evaņģēliju viņus ir padarījis par tiem, kas labprātīgi nāk pie viņa. Un tas mums noved pie otrā punkta. Tātad pirmais punkts bija, ka kungs valda tagad. Kristus ir kļuvis par vēstures valdnieku jau tagad. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts, ka viņš ir priesteris. Ja mēs prasam, tā ir otrā lieta, ja mēs prasam, kas tad ir tas, kas izmaina, ka vieni karo pret, un otri labprātīgi, pakļāvīgi nāk, labprāt ziedojas. Kas ir noticis pa vidu? Pa vidu ir noticis šis te, nākamais pants, kas šķiet, ir tā kā bišķiņ ne no kurienes. Mēs nevaram saprast, kāpēc viņš šeit ir. Ceturtais pants. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies. Uz mūžiem tu priesteris pēc Melhizedē. Kas te vispār notiek? Ja? Kāpēc te kaut kas tāds ir vajadzīgs? Kaut kāds vispār nevar saprast, kas te notiek. Šis mums izskaidro, ja es saku šos vārdus, ka kungs ar evaņģēliju, ar savu vārdu pakļauj mūs. Te ir tas, ko apostols Pāvils, piemēram, savā vēstulē korintiešiem saka. Viņš saka, mēs karojam šobrīd. Garīgais karš nenotiek ar ieročiem vai ar zobeniem, bet tas notiek ar evaņģēliju. Šī pretošanās tiek salausta ar evaņģēliju. Un kas tad ir šis evaņģēlijs? Tas redzams šajā 4. Pantā. Kas tad ir šis Melhizedeks? Es jums paskaidrošu. Šeit viņš ķēniņam saka, ka tu esi priesteris. Šim te ķēniņam, Dieva ieceltajam, Dāvids saka, kungs ir zvērējis. Tu esi priesteris pēc Melhizedeka, bet vecajā derībā šie amati bija nošķirti. Ziniet, kā līdzīgi mums, jā, mūsdienās, tur tiesu varēja jābūt nošķirtai no valsts pārvaldes un no likumdošanas var. Vecajā derībā bija tāpat. Priesteri bija no Ārona cilts, ķēniņi bija no Jūdas cilts, un pravieši tur atkal bija savādāk, bija šie trīs amati, un viņi nedrīkstēja pārklāties. Ķēniņi nekad nebija priesteri, viņi nedrīkstēja būt priesteri, bet te ķēniņš pēkšņi priesteris. Kas te notiek? Un Bībelē ir viens precedents. Bībelē ir viens precedents. Pirmajā Mozes grāmatā, 14. Nodaļā, ķēniņš Abrahams nāk, un viņu sastop mistiska persona. Un Bībelē ebreju vēstulē saka, ka viņš ir tā kā bez laika. Viņš ienāk, neviens nezin no kurienes, viņš aiziet nezin no kurienes. Viņš no mūžības uz mūžību. Šis ķēniņš Melhizedeks, kas ir priesteris, kam ķēniņš Abrahams pienes upuri. Ko tas nozīmē? Ka Kristus ir kā šis Melhizedeks. Bez skaitītām dienām, kurš ir no mūžības uz mūžību, kurš ir ķēniņš un kurš ir priesteris. Ka viņš, kā viņš mūs šodien pakļauj? Kā viņš padara ar evaņģēliju cilvēkus par savu tautu? Ar to, ka viņš ir priesteris, kura upurs ir mūžīgs, un viņš ir nomirs par mūsu grēkiem. Viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem. Šis ķēniņš, lai mūsu izklāptu un izpirktu, ir maksājis ar savām asinīm. Par mūsu brīvību un par mūsu dzīvību. Piedodiet, kad es vēl vienu salīdzinājumu no mūsdienu situācijas paņemšu. Šobrīd Ukrainā ir cilvēki, kas par citu cilvēku dzīvību maksā ar savām asinīm, un ar savām maksām maksā par viņu, lai viņi varētu dzīvot, un lai viņi varētu būt brīvi. Tas pats, un vēl lielākā, vēl pārākā nozīmē, ir tajā, kur izdarīs Kristus. Par tavu brīvību no grēka un no elles, par tavu dzīvību viņš ir samaksājis ar savām asinīm. Un tas ir tas viens, kas izmaina, kā no verga, kas pretojās un karo pret Kristu, ka cilvēks to ierauga, ka viņš ir tik labs, ka šis ķēniņš ir tik labs, ka viņš ir atdevis savu dzīvību un maksājis ar savām asinīm par to, lai tu varētu būt dzīvs, dzīvot mūžīgi un lai tu varētu būt brīvs no soda. Viņš ir samaksājis. Un tas ir tas evaņģēlijs, ar kuru viņš mūs pakļauj un padara par saviem labprātīgajiem sekotājiem, bērniem un kalpiem, kas nāk labprātīgi. Tāpēc, ka mēs esam ieraudzījuši, cik viņa upurs ir labs, cik viņš ir labs un gādīgs, ka mēs vairs nepretojamies un nekarojam. Ja? Tas ir tas izmaina, ka cilvēks to ierauga, viņš saka, nav nekā labāka. Mana dzīve vairs nekad nevar būt savādāka. Mana dzīve vairs nekad nevar būt savādāka, kā pirms tam, pirms es šo ieraudzīju. Viņš ir tātad pirmkārt, viņš valda jau tagad, un viņš ar savu upuri mums padara, ar savu priesterisko upuri, Viņš padara mūs par labprātīgiem viņa sekotājiem. Viņa upurs tas, kas mūs padara. Un ziniet, kas ir svarīgi? Viņš ir mūžīgi priesteris. Tas nekad nebeidz. Ziniet, kāpēc? Ko tas nozīmē? Ka viņa upurs ir tik liels, viņa priesteriskais darbs ir tik pabeigts, ka tam vairs neko nekad nevajag pielikt klāt. Tev no savas puses, tam pabeigtajam darbam nekas vairs nav jāpieliek klāt. Viņš nekad nebeidzās. Viņš vienmēr ir dzīvs, debesīs sež un par tevi aizlūdz, lai tevi glābtu. Pat mūsu kalpošana ir bieži vien tāda, nu kā sanāk. Tu skaties uz savu kalpošanu, uz saviem labajiem darbiem, kur tu pat esi centies, un kaut kā nav tā, kā vajag. Es nezinu, vai jums tā ir bijis, ka jūs esat, tu esi kalpojis, tu esi darījis, un tava attieksme nav bijusi, kā tev vajag. Tavs attiecības ar pārējiem nav bijušas, kā vajag, nav izdevies, kā vajag, tam nav bijis tās rezultāts, kā vajag. Kad ir kaut kā viss tā kā, nu tā kā, nu es jums drusk personiski pastāstīšu, šodien lieldienas, mēs svinam augšām celšanos, bet tāpēc, kad Ungars ir bišķi nervos, tāpēc, ka visi bišķi aizņem, tāpēc, kad sievai arī jākalpo, tu sastrīdies ar bērniem, tu esi nīknāks, un kaut kā ne tā, kā vajag, taču, nu, un vēl trakāk vēl no tā, ka šodien taču ir lieldienas jūs viedali, ja? Tiem vārdiem sakot, tā kā tāds fails pēc fail, un ko tev, nu tā kā, nu, pat tās labās, nu, ko darīt, ja? Un vienīgā atbilde, vienīgā labā vēsts ir tas, ka Kristus upuris, Melhizedeka priestarība ir mūžīga. Tā noklāja arī to. Viņa labā vēsts, viņa upuris ir tik varens, ka tas arī to apklāja. Pat tas tiek šķīstīts ar Kristus asinīm un ar viņa upuri. Tā ir labā ziņa. Nevis ar varu vai ar spēku, bet ar viņa garu un viņa žēlstību, ar viņa piedošanu, ar viņa dāsnumu, kas apklāja visu. Ja? Tātad pirmkārt, Kristus valda jau tagad, viņš valda savu ienaidnieku vidū, bet viņš mums pakļauj ar savu evaņģēliju. Viņa uzvara jau ir sākusies. Tu, brāli, mās, ka šeit sēdi, kas ir labprātīgs sakotājs viņam, es pierādu jums tam, ka viņa uzvara jau iet uz priekšu. Bet trešā lieta, ko šis psalms mums pasaka, ka viņš nāks kā tiesnesis. Šodien žēlstības diena, šodien žēlstības laiks, bet nāk diena, kad viņš sakaus savus ienaidniekus. Skatieties, 5., 6. un 7. pāns. Kungs nāk kā tiesnesis. Kungs, pie tavas labās rokas, savā dusmu dienā viņš dragās ķēniņus, viņš tiesās tautas, miesām noklās, dragās galvas, cik zeme plata. No strauta ceļmalā viņš dzers, tad augstu cels savu galvu. Šis mums pasaka, ka šobrīd ir žēlstības laiks, bet nāk diena, kad viņš nāks un tiesās. Un viņš tiesās ķēniņus. Jūs redzat, pirmā lieta, kas 5. Pantā ir pateikta, savā dusmu dienā viņš dragās ķēniņus. Tos, kas pretojās, viņš šeit saka, Kim Jong-unam, Xi Jinpingam, viņš saka, Vladimiram Putinam, viņš saka, sargies. Viņš saka, sargies. Nāk diena, kad Dieva ķēniņš, kad Kristus nāks dragā ķēniņš. Viņš saka, sargies. Un viņš arī saka tiem, kurus mēs saucam par labajiem. Viņš saka, Vladimiram Ziļenskim. Viņš saka, Borisam Džonsonam. Viņš saka Krišānim Kariņam un Egīlam Levitam. Viņš saka, sargies. Sargies. Šobrīd ir žēlastības diena. Bet sargies nāk diena, kad es nākšu tiesāt. Bet tad, ziniet, kā mums ir ļoti viegli pateikt, ka viņi tur. Mums ļoti viegli ir pārvest vainu kaut kur uz citurieni. Un nākošais pants mums pasaka, kad arī visi, kas nebūs atsaukušies Jēzum kā glābējiem, kā priesterim, satiks viņu kā tiesnesi. Redziet, ko viņš saka? Pirmkārt, ķēniņus, bet tad otrs, visa tautas, 6. pants, viņš tiesās tautas, miesām noklās, dragās galvas, cik zeme plata. Viņš saka ar ķēniņiem, un mēs varam pateikt, nu jā, tie ir viņi sliktie, jā, tur valdība slikta. Viņus jau tiešām vajag tiesāt. Viņš saka, viņš arī tautas pārbaudīs. Tevi un mani. Un šī rakstvieta mums pasaka vienu lietu. Tev ir jāizvēlās, kā tu viņu gribi satikt, kā savu glābēju vai kā savu tiesnesi. Tas, mēs visi esam šīs izvēles priekšā. Ja tu šodien neatsauksies viņam kā savam glābējam, tev nāksies viņu satikt kā savu tiesnesi. Šodien ir žēlstības diena, viņš saka, atsaucies, jo viņš nāks tiesāt. Pēc kāda brīža mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, un to mēs pasakam, jā, kungs, es ticu tavam izlietajām asanīm un laustajiem iesai tavam miesas upurim, kas mani glābi. Man vajag tevi kā glābēju, nevis kā tiesnesi. Tu esi labs pret mani, savā upurī mani aicinot. Es atzīstu, ka tu valdi jau jau tagad tu nāks kā tiesnesis, un tu esi izdarījis visu, lai es varētu tikt glābs jau tagad. Mēs pēc kāda brīža iesim pie kunga galda, un tāpēc mums ir dot arī grēksūdze, kad mēs izsūdzam un nākam pie viņa. Varbūt kāds pirmo reizi savā dzīvē. Citiem mēs sakam, man visu laiku vajag to, man viņa bezgalīgo upuru vajag visu laiku. Tāpēc mēs iesim pie kunga galda, un pirms kunga galda mēs iesim pie grēksūdzes lūkšanas tagad. Atzīt savus grēkus, izsūdzot, pieņemot, atsaucoties uz viņu piedošanu šo Melhizedeka mūžīgo kalpošanu, ko viņš mums sarūpējis, lai mums nebūtu jānāk tiesā. Tāpēc atcerēsimies šīs trīs lietas, ko mēs dzirdējām. Augšām celšanās mums pasaka, ka viņš valdi jau tagad. Lai gan viņš valdi ienaidnieku vidū, bet viņu uzvariet uz priekšu. Viņš ar savu evaņģēliju padara cilvēkus par labprātīgiem viņa sekotājiem un bērniem. Un trešais, ka viņš reizi nāks tiesāt zem taisnībā.